Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo hamma narsadan yuksakdir va bundan kelib chiqadiki, u yanada yuksaklikka ko'tarilishi mumkin emas. Undan ham baland, undan yuqorida turuvchi hech narsa yo'q. Xudo yaratgan mavjudotlar uchun unga tomon harakatlanish bu yuqoriga ko'tarilishdir. Undan uzoqlashgan holdagi harakatlanish esa bu quyiga qarab ketishdir. U hech kimning ruxsatisiz o'z o'rnida, o'z o'zicha qolaveradi. Xuddi shuning kabi Xudoni hech kim yuksaltira olmaydi va hech kim pasaytira olmaydi. Muqaddas yozuvlarda hamma Xudoning kuch-qudratiga bo'ysunadi deb aytilgan. Shunday ekan, Xudo qanday qilib o'z qo'l ostidagilari tomonidan yuksalishi yoki mustahkamlanishi mumkin? Agarda hamma odamlar to'satdan ko'r bo'lib qolganlarida edi. Kunduzi quyosh, kechasi esa yulduzlar porlab, nur sochib turavergan bo'lardi. Chunki quyosh va yulduzlar ularning nuridan foydalanuvchi millionlab kishilar oldida hech qanday majburiyatga ega emas. Xuddi shunga o'xshab, yer yuzidagi hamma odamlar to'satdan xudosiz bo'lib qolsalar, bu xudoning mohiyatiga zarracha ta'sir qilmagan bo'lar edi. Xudo bu boshqa birovlarga bog'liqsiz ravishda uning borligidir. Xudoga bo'lgan iymon uning barkamolligiga hech narsa qo'sha olmaydi. Xudoning borligiga bo'lgan shubhalanish esa uni hech narsani olib qo'ya olmaydi. Qudratli Xudoga o'zi qudratli bo'lganligi uchun ham hech qanday yordamning keragi yo'q. Odamlarning ko'ngliga yoqish uchun ularga til yog'lamalik qilayotgan, asabiylashgan, iltimos qilayotgan Xudoni tasavvur qilish mushkul. Biroq agar biz ko'p odamlarning Xudo haqidagi tasavvurlarini olib qaraydigan bo'lsak, u holda aynan shu manzaraning guvohi bo'lamiz. O'zimiz haqimizda shu qadar yuksak fikr qilamizki, biz Xudoga kerakmiz degan fikrga ishonish biz uchun agar yoqimli demasak juda osondir. Biroq haqiqat shundaki, bizning mavjudligimiz Xudoni yanada buyukroq qilmaydi. Shuningdek, agar biz umuman mavjud bo'lmasak ham, Xudoning buyukligi biror narsada kichiklashib qolmaydi. Biz o'z qilgan xizmatlarimiz uchun yoki Xudoning bizga muhtojligi tufayli emas, balki Xudoning xohish irodasi sababli mavjudmiz. Tabiatan xudbin bo'lganligimiz uchun biz uchun eng og'ir bo'lgan fikr bu Xudo bizning yordamimizga muhtoj emas degan fikr bo'lsa kerak. Biz Xudoni odatda dunyoni egallashda va yer yuzida yashovchi kishilarni qutqarishdagi o'zining olijanob rejasini ro'yobga chiqarishda yordam bera oladigan birortasini izlab topishga shoshilayotgan, ish bilan band, sabr toqatsiz, nimadandir ishi yurishmayotgan otaga o'xshagan holda tasavvur qilamiz. Hamma narsani yaratgan Xudoga yordam ham, yordamchilar ham kerak emas. Juda ko'p hollarda xizmatdagi da'vatlar paytida qudratli Xudoni omadsiz qilib ko'rsatishadi. So'zamol voizxon o'z tinglovchilarida faqatgina majusiylarga nisbatan emas, balki ularni qutqarishga ko'p harakat qilgan, biroq uni qo'llab-quvvatlamaganlari uchun qutqarishning uddasidan chiqa olmagan Xudoga nisbatan ham osongina achinish hissini tug'dirishi mumkin. Xudoga esa himoyachilarning keragi yo'q. U abadiy himoyachisiz bo'ladi. Azizlar, barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga jo'nating yoki bo'lmasa uchta w.najot.com saytida xabar qoldiring. Sevikli Rabbimiz barchangizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.